Καλημέρα
κύριε Φίλη.
Καλημέρα σα.
Καλή σα μέρα. Από τα βουνά ή από την παιδιά εδώ, πού μιλάτε τώρα?
Εγώ είμαι στη θάλασσα, κύριε Φίλη, θα ξέρετε.
Ωραία.
Ποια λοιπόν, παιδιάδα, τίποτα.
Εγώ
έχω πάει
τώρα
πιο κάτω.
Έλεγα για τον Κυριάκο που βλέπα εκεί πέρα στο βουνό. Λέω τι τα θέλουν, ρε παιδιά, τι κάνουν τώρα τι υπερβολέ. Δεν έχουν ένα. Εντάξει τώρα. Μου θυμίζει τον Γιώργο με τη σκούπα να πούμε που σκούπισε στο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπάσπετο, σε εκλογές είναι, θα τα δούμε και αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Φίλη, θέλω καταρχήν να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας. Πείτε μας μια γνώμη για όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Για το οποίο δεν ξέρω αν το θεωρείτε σοβαρό ή μη, αλλά εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο ύφους και αυτό έχει κάποια αξία.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κ. Φάμελος, να μην γίνουν δεκτές τροπολογίες βουλευτών. Θα μου πείτε, δεν είναι κοινωνική διαδικασία να μπορεί κάποιος βουλευτής να καταθέτει τροπολογίες? Βεβαίως. Αν τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, δεν μπορεί και μάλιστα άσχετες με το νομοσχέδιο τροπολογίες να κρατήσουν και να γίνονται αποδεκτές από την κυβέρνηση. Άρα, σωστά η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή τη στάση.
Ναι,
ελέγχεται τώρα, θα μου πείτε, οι υπουργικές τροπολογίες πρέπει, εάν ικανοποιούν ανάγκες λειτουργίας του κράτους, προθεσμίες και άλλα θέματα. Βεβαίως.
Και αυτές είναι άσχετες βεβαίως με τα νομοσχέδια.
Όχι, αλλά όμως έχει σημασία. Επειδή είναι ευνηδιαστικές αυτές οι εκλογές, εάν ικανοποιούν ανάγκες λειτουργίας του κράτους.
Άλλο οι προθεσμίες. Εντάξει. Οι προθεσμίες έχουν μια σημασία. Ναι. Δεν μπορεί να μην είναι έτσι το κράτος, ναι. Πρέπει να δουλέψει. Εντάξει.
Απλά θα σου πει και ο βουλευτής που έλεγαν και χθες, ότι αφού είναι ανοιχτή η Βουλή. Και καλώς κατά είναι.
Σας λέω την άποψή μου.
Και
εγώ είχα ορισμένες τροπολογίες να καταθέσω λοιπόν. Περίμενα νομοσχέδια, δεν έχω τα νομοσχέδια. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι όμως. Και όταν μάλιστα αφορά μια τροπολογία ζητήματα που εξυπηρετούν κάποιες. Κοινωνικές ας πούμε ομάδες, δεν γίνεται, θέλει μια προσοχή.
Η γενική εικόνα όμως μαζί με τις μετατάξεις πάλι δεν είναι καλή. Το καταλαβαίνετε.
Εννοείται τώρα στο δημόσιο τομέα?
Όχι, η γενική εικόνα της παράταξής σας, της κυβέρνησής σας,
ναι.
Δεν είναι καλή. Όταν λίγο πριν τις εκλογές σου λέει ο άλλος, α, μου κάνουν κάτι μεταταξιστή βουλή, κάτι ξαδέρφους, κόρες, θυγατέρες. Μου βάζουν και καμιά φωτογραφική τροπολογιούλα, ψιλορουσφετάκι. Όλο αυτό δεν σου κάνει καλό και με βάση το αποτέλεσμα.
Δεν ξέρω τα συγκεκριμένα που μου λέτε τώρα, αλλά μιλάω γενικά και έχει σημασία. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι εύκολο να κατηγορηθεί ότι είχε μία γραμμή ρουσφετολογικών προσλήψεων και φωτογραφικών τροπολογιών. Στη Βουλή, για παράδειγμα, που λέτε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο ισχυροί κομματικοί στρατοί. Λόγω του ότι υπήρχαν δύο ισχυρά κόμματα εξουσίας επί 40 χρόνια
υπάρχουν.
Που διορίζανε.
Υπάρχουν.
Το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία, το άλλο είναι το Πασόκ. Ναι. Ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ισχυρή ταξιαρχία Μητσοτάκη. Όχι του σημερινού Μητσοτάκη, τη οικογένεια Μητσοτάκη. Άρα όταν μιλάμε για τροπολογίες δίθεν ρουσφετολογικές του ΣΥΡΙΖΑ, που μακάρι να μην υπάρχει ούτε μία, συμφωνώ μαζί σας, να μην ξεχνάμε ποιο είναι το γενικό κλίμα και η διάρθρωση των δυνάμεων του στρατεύματος στη Βουλή και στο κράτος.
Ναι, αλλά δύο λεφτά τώρα. Δεν πάμε να το, αφού έχουν στράτευμα, να βάλουμε κι εμείς το δικό μας να ισοφαρίσουμε.
Συμφωνώ, λέω, αλλά να μην ξεχνάμε ποια είναι η πραγματικότητα.
Εντάξει, ωραία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο γενικά. Εσείς τώρα τι έχετε αποφασίσει σε ό,τι αφορά την πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές? Ότι τα διλήμματα τα οποία ιτήθηκαν στις ευρωεκλογές μπορεί να κερδίσουν στις εθνικές εκλογές.
Το δίλημα που έχουμε σήμερα για τις εθνικές εκλογές είναι διαφορετικό από το δίλημα των ευρωεκλογών.
Γιατί?
Διότι τώρα είναι καθαρά εκλογές για την διακυβέρνηση της χώρας. Και όχι εμέσως ή μαζί με το ζήτημα της Ευρώπης. Είναι καθαρά θέμα εθνικών εκλογών. Ο πολίτης που ψηφίζει, ανεξαρτήτως του λέει ο ένας ή ο άλλος, ξέρει ότι με την ψήφο του θα βγάλει κυβέρνηση. Αυτό δεν ίσχυε στις προηγούμενες εκλογές.
Ναι, αλλά και στις ευρωεκλογές κανείς δεν μιλάει για Ευρώπη. Και εσείς και η Νέα Δημοκρατία, αυτά το δίλημα.
Αλλά αν εκεί έγινε αυτή η κατάχρηση, κατά τη γνώμη μου, εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων, να μην μιλήσουμε για την Ευρώπη, που επηρεάζει τις εθνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, διότι τα μνημόνια έχουν σχέση και με την Ευρώπη και γενικότερα η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τι κάνουμε, αγνοούμε τον διεθνή περίγυρο. Τώρα όμως, πόσο μάλλον, η συζήτηση για το πώς θα προβλεφτούμε, ποια κυβέρνηση θα βγάλουμε, έχει μεγάλη σημασία. Ποιο το πρόγραμμα της διακυβέρνησης. Και εδώ πιστεύω ότι η συζήτηση δεν πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα παρελθοντολογικό, πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Και το μέλλον είναι ποιος μπορεί να υπηρετήσει μια ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη. Διότι και ο Μητσοτάκης για ανάπτυξη μιλάει, αλλά ποια ανάπτυξη, έχει σημασία αυτό.
Ναι.
Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν που χρειάζεται μια ήπια ως προς την εκφορά του λόγου και όχι προσωποποίηση αντιθέσεων προεκλογική περίοδος, αλλά μια με σαφήνεια διατύπωση των αντίπαλων πολιτικών σχεδίων για το μέλλον της χώρας, μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη για μας πρέπει να είναι μια ανάπτυξη η οποία θα εγγυάται αφενός την τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Γι' αυτό το κοινωνικό κράτος και η εργασιακή νομοθεσία είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη σήμερα. Δεν Μάλιστα. είναι πολυτέλειες.
Ναι.
Δεύτερον, μια ανάπτυξη η οποία θα σέβεται το περιβάλλον. Διότι ανάπτυξη έχουμε και σε άλλες χώρες, με πολλά εισαγωγικά, που καταστρέφει το περιβάλλον. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι κρίσιμο θέμα.
Είναι.
Διότι βλέπετε ότι έχουμε την έκθεση π.χ. του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ που λέει ότι αν δεν υπάρξουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τότε οδηγούμαστε τελείως τελείως. Ζήσαμε εμείς, είμαστε προπομπή αυτών των θεμάτων της κλιματικής αλλαγής. Το μάτι, όπως και οι πλημμύρες στην Κρήτη, ας πούμε, έχουν συντελεστεί κλιματικής αλλαγής μέσα. Πέρα από το πρόβλημα της κατήστασης.
Ωραία, και τι υποψιάζεστε εσείς ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα διαλύσει το περιβάλλον και θα αρχίσει να χτίζει τα πάντα.
Ο Μητσοτάκης έχει, όπως ξέρετε, μία προδιάθεση. Είναι η επίμονη αξίωση της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το οποίο έχει στοιχειώδεις διασφαλίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό μην το ξεχνάτε.
Αυτό και... τώρα έχει λήξει, δεν
υπάρχει. Όχι, μπορεί να κάνει τροπολογίες, μπορεί να κάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες, συγγνώμη, οι οποίες να υποσκάπτουν αυτή την αρχή.
Ναι.
Διότι θέλουμε επενδύσεις, αλλά με ποιους όρους οι επενδύσεις.
Νίκο μου, θα πάτε σε εκλογές με το περιβάλλον. Και... θα πάτε σε εκλογές λέγοντας για το περιβάλλον.
Κατά τη γνώμη
ναι, είναι σοβαρό, αλλά.
Είναι κρίσιμο θέμα. Εντάξει, ανάπτυξη χωρίς περιβάλλον στο επίκεντρο της ανάπτυξης.
Πού θα κατέβεις εσύ, Νίκο μου?
Στην πρώτη Αθηνών.
Για πέστε ένα καφενείο και πέσει για το περιβάλλον.
Βεβαίως. Στην πρώτη, βεβαίως για το περιβάλλον. Για το οικιστικό περιβάλλον, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αλλίωση της κατοικίας. Βεβαίως, πώς θα τα πούμε. Με το Airbnb το οποίο έχει διαλύσει σήμερα τον οικιστικό ιστό σε πολλά σημεία.
Έχει διαλύσει τον οικιστικό ιστό, αλλά όχι.
Δεν τα πούμε αυτά.
Μισό λεπτό. Γιατί όμως φέρνει όμως και έσοδα σε πάρα πολύ κόσμο.
Βεβαίως, γι' αυτό θέλει ρύθμιση. Θέλει ισορροπία.
Μα άμα ανία έχετε, μόλις αναπτυχθήκατε, να πάτε το ρυθμίσετε, να βάλετε 50 απαγορεύσεις τη μία πάνω από την άλλη.
Καλά, χρειάζεται ρύθμιση στο Airbnb γιατί έχει ξεφύγει. Αλλά,
θέλει πλαίσιο, διότι αλλιώς μπορεί να χαιρόμαστε τους πρώτους μήνες, αλλά μετά έχετε μια μεγάλη κρίση. Κρίση την οποία την ζήσαμε. Η κρίση, η απειλή χρεοκοπίας της χώρας είχε αυτό το στοιχείο. Έλλειψη ρυθμίσεων εκ μέρους της πολιτείας.
Ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
Άρα λοιπόν. Έχει σημασία αν η ανάπτυξη για μας θα είναι ανάπτυξη με επίκεντρο
πάντως
την, εργασία,
ασχο...
την ναι. εργασία. Έχει σημασία.
Ναι.
Εργασία η οποία όμως θα είναι αξιοπρεπής με διασφαλίσεις.
Ναι.
Και το περιβάλλον επίσης είναι σημαντικό. Αν θα έχουμε αηφόρο ανάπτυξη, αν θα θέσουμε στο επίκεντρο ακόμα και των πολιτικών των κλαδικών που θα ακολουθήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και το περιβάλλον.
Και στην οικονομία, κύριε Φίλη, ποιο τελικά θα είναι το δίλημα? Γιατί θέλω να σας πω ότι, για παράδειγμα, εσείς καταθέσατε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα καταθέσετε. Πρόταση για κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, ποια η διαφορά, θα πει κάποιος?
Ένα-ένα. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό, αλλά επιμέρους. Το πρόγραμμά μας θα το ακούσετε την ερχόμενη εβδομάδα. Διότι στο πρόγραμμά μας αυτό, πέρα από τα γενικά στοιχεία που λέγαμε, συνυπολογίζουμε και στοιχεία κριτικής των πολιτών κατά την περίοδο των ευρωεκλογών. Βεβαίως. Δημοκρατικό κόμμα είμαστε. Τώρα, για τα ζητήματα που αφορούν το αφορολόγητο. Εμείς αύριο καταργούμε την διάταξη την οποία μας είχε επιβάλει το δούνου του στη δεύτερη αξιολόγηση για την μείωση του αφορολογήτου. Είναι σωστό μέτρο αυτό που κάνουμε? Βεβαίως. Εμείς το ψηφίσαμε κάτω, επαναλαμβάνω, από συγκεκριμένες συνθήκες και είπαμε ότι θα κάνουμε το πάνε για να το αλλάξουμε και τώρα πριν τις εκλογές το αλλάζουμε.
Ναι.
Μα γιατί το αλλάζετε τώρα και δεν αφήνετε την άλλη κυβέρνηση? Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Διότι αυτή η κυβέρνηση, ανεξαρτήτως τι λέει, είμαστε σίγουροι ότι θα παίξει με την ιδέα μια περαιτέρω λιτότητα, σκληρή λιτότητα.
Εντάξει τώρα, αλλά αυτό είναι δίκη προθέσεων.
Λοιπόν, μα η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τροπολογία για αυτό το πράγμα.
Να θα ψηφίσει αύριο λοιπόν. Να θα ψηφίσει αύριο.
Μα θα πούνε και άλλοι όμως, γιατί δεν ψηφίσατε τη δική μας?
Διότι τότε δεν ήταν προσδιορισμένοι οι όροι. Τώρα είναι προσδιορισμένοι. Δεν ψηφίζουμε όπου θέλουμε.
Εντάξει, αυτό είναι δίκη προθέσεων. Εντάξει, σύμφωνα. Δεν του έχει εμπιστοσύνη και τότε. Όχι, θέλω να το πιστωθεί εσύ.
Υπάρχει ένα πολιτικό μήνυμα των ευρωεκλογών. Στην Ευρώπη κερδίσανε τα γεράκια τη λιτότητα, τη ανεργία και τη διάλυση του κοινωνικού κράτου. Αυτή είναι μια εικόνα. Και στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκη εκεί αθροίζεται. Αυτό είναι δυστυχώς το θέμα. Άρα έχει μια σημασία ο πολίτη να γνωρίζει τι αντιστάσει θα δημιουργήσει με την ψήφο του σε αυτέ τι εκλογέ.
Ναι, τώρα να σου πω κάτι. Επειδή είμαστε παλιοί, πρέπει να είμαστε και ίδια σειρά ακριβώ στο Πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι του 78.
Μαζί είμαστε.
Μαζί είμαστε, θυμάμαι.
Ναι.
Λοιπόν, θυμάμαι, πρόσεξέ με τώρα. Μια εκδήλωση όταν ήμουν στο πρώτο έτος και είχαμε φέρει τον Λεωνίδα Κύρκο στην ΑΣΟΕ. Και έλεγε ο Λεωνίδας, Αυτή η φοβία για εκείνους τους καιρούς. Αυτή η φοβία που πάω σε ένα χωριό και μου λέει μια γιαγιά, παιδάκι μου, καλή φαίνεστε κτλ. Αλλά μη μου πάρετε την κατσίκα. Και τη λέω, γιαγιά, δεν θα σου πάρουμε την κατσίκα, σου δώσουμε άλλη μία. Ναι. Το θυμάμαι σαν τώρα.
Ναι.
Αυτό το φοβικό θα έρθουνε, θα σας διώξουνε, θα σας απολύσουνε. Θα σας κάνουνε, θα σας είναι αντιγραφή εκείνου του πράγματος.
Όχι, 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 δεν είναι φοβικό. Δεν είναι έτσι. Εδώ έχουμε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ιερατείου. Το οποίο εξυπηρετεί με έναν τρόπο που ξέρετε αιμονικό, ο Βέμπερ. Ένα πρόγραμμα το οποίο λέει περαιτέρω μείωση των αποδοχών, περαιτέρω διάλυση του κοινωνικού κράτους και χώρηση δημοσίων αγαθών στον ιδιωτικό τομέα. Δέστε τι γίνεται στην Ελλάδα. Βάζουμε θέμα αύξησης του κατώτατου μισθού. Έρχεται ο Μητσοτάκης, αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης, και λέει όχι 11%. Πόσο? Διπλάσιο μόνο της αύξησης του ΑΕΠ. Δηλαδή πόσο? 3%, 4% το πολύ. Το λέει ως αντιπολίτευση.
Ναι, αλλά δυο λεφτά τώρα. Εδώ υπάρχει, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά υπάρχει, υπάρχει και η περίφημη προϊστορία μας να μοιράζουμε λεφτά που δεν έχουμε.
Δεν είναι έτσι.
Θέλει μια προσοχή. Ναι.
Έχουμε 10 χρόνια που έχει ο κόσμος ταλαιπωρηθεί, το ξέρετε, και όπου θέλει να πάρει ένα 50 παραπάνω το μήνα. Λίγα, αλλά τα έχει ανάγκη.
Εντάξει.
Και του λέει όχι, 10 θα πάρεις.
Εντάξει, δεν είναι έτσι. Ναι, εντάξει,
αλλά... το προσέξτε. Ναι. Αν το λέει ως αντιπολίτευση, γιατί θα κάνει ως κυβέρνηση. Έχουμε το ασφαλιστικό που λέει θα ιδιωτικοποιήσω τον πυλώνα της επικουρικής ασφάλισης. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, θα καταρρεύσει όλο το επικουρικό, διότι το επικουρικό σήμερα των συνταξιούχων, των σημερινών συνταξιούχων, στηρίζεται στην επικούρηση που καταβάλουν οι εργαζόμενοι. Έτσι είναι, έτσι λειτουργεί. Αλυσίδα. Θα καταρρεύσει αυτό. Και τι άλλο θα γίνει? Ξέρουμε το μοντέλο των ασφαλιστικών εταιριών. Δεν είναι υπέρ των εργαζομένων αυτό το πράγμα. Οι φούσκες.
Νίκο μου, δεν ήταν όμως οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που διαλύσανε τους μισθούς της συντάξης των ανθρώπων. Το κράτος τους διαλύσε.
Ένα λεπτό.
Άρα μην λες το κράτος οι ιδιώτες.
Ένα λεπτό. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δίδουν σε αυτούς που έχουν με πλήρη ανταποδοτικότητα.
Ναι.
Δίνω δύο, παίρνω δύο.
Έτσι.
Αυτό, τελεία. Η δημόσια ασφάλιση, η κοινωνική ασφάλιση έχει ένα στοιχείο αναδιανεμητικό.
Εντάξει, φυσικά.
Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να καταργήσουμε την αναδιανομή μέσω της ασφάλισης, δηλαδή να μπορούν και οι λιγότερο πλούσιοι να παίρνουν μια αξιοπρεπή σύνταξη και να τα πάμε όλα σε μια ανταποδοτικότητα, τόσα έχω, τόσα παίρνω.
Ναι, αλλά τώρα εσύ καταλήγεις. Σύμφωνοι, αλλά καταλήγεις αυτός ο οποίος πληρώνει πολλά να παίρνει ίδια με αυτό που δεν πληρώνει καθόλου.
Όχι. Αυτό που λέτε δεν ισχύει, διότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία.
Να, μπράβο. Άρα λοιπόν καταλήγεις ότι αυτός που πληρώνει θα παίρνει όσα πρέπει. Όχι. Και αυτός που δεν πληρώνει πάλι θα παίρνει καλά λεφτά. Από πού θα βγουν αυτά, καταλαβαίνεις
αυτό
τώρα.
Αυτό έχει να κάνει από τη λειτουργία της οικονομίας.
Άγια σου. Α,
αλλά όμως είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι δεν θα παίρνει ο άλλος στοιχειώδη.
Όχι, καθόλου, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα.
Αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκη.
Ναι, αλλά ο Κατρούγκαλος την έκανε 340 την εθνική. Ας τον Κυριάκο. Ο Κατρούγκαλος την πήγε 340 την εθνική σύνταξη.
Ναι, και είπαμε ότι με την αύξηση του ΑΕΠ θα αυξηθεί και αυτή.
Έμα.
Εδώ είμαστε τώρα.
Εντάξει.
Είμαστε στη δεύτερη τετραετία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη άνεση. Γιατί οι καταναγκασμοί μονιακοί έχουν υποχωρήσει, δεν έχουν εξαφανιστεί, έχουν υποχωρήσει πάντως. Να προχωρήσουμε στην ικανοποίηση στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών. Ερώτηση. Οικονομία. Μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία μόνο με μόχλευση τραπεζοοικονομική?
Όχι.
Δεν ακούμε τίποτα σε σχέση με το θέμα της ανάπτυξης, με την
παραγωγή.
Ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία τετραετία προχώρησε αναπτυξιακά έργα με επιδότηση, 1.300 αναπτυξιακά έργα, περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν την αγροτοδιατροφή και τη βιομηχανία.
Ναι. Okay.
Αυτό είναι το κύριο.
Ναι.
Και μάλιστα δεν θα δώσαμε ποστάρια τα λεφτά μπροστά όλα για να τα φάνε και να μην κάνουν τίποτα οι ενδιαφερόμενοι συζωγικά, αλλά με την πρόοδο των έργων.
Σου προκύπτει κάπου ότι ο Κυριάκος ή οι Φόφοι δεν το θέλουν?
Ακούστε,
αυτό.
Ακούστε, οι προηγούμενοι τι κάνανε, μου προκύπτει εκ των πραγμάτων. Η Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μας αφήσαν ανεκτέλεστα περίπου 6.000 έργα, ανεκτέλεστα, που είχαν προπληρωθεί κατά 90% και τα οποία αφαιρούσαν χαμηλής προστιθέμενης αξίας έργα, τουρισμός, φωτοβολταϊκά κλπ. Αυτό είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης των ημετέρων και της μιζέριας. Από αυτό δεν βγάζει λεφτά η οικονομία. Οδηγούμε στη χρεοκοπία και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία αυτό το μοντέλο ανάπτυξης.
Γι'
αυτό έχει σημασία ποιος σήμερα προχωρεί με τα έργα. Και είπα, μίλησα για έργα τώρα. Έχουμε μια πενταετία που κάναμε μέσα σε δύσκολες στιγμές.
Εγώ βλέπω πάντως ότι υπάρχει από επένδυση. Και έτσι λένε και τα στοιχεία. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα ότι κάθε χρόνο πιάνετε στόχους, πιάνετε στόχους. Τους μόνους στόχους που δεν πιάνετε είναι οι επενδύσεις που είναι μικρότερες κάθε χρόνο και η ανάπτυξη.
Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερες επενδύσεις. Το παραγωγικό κενό είναι τεράστιο. μέσα από την κρίση των μνημονίων φτιάχτηκε το παραγωγικό κενό. Υπολογίζεται σε 80 δισεκατομμύρια περίπου. Mm. Δεν θέλω να πω στα νούμερα. Είναι δυσθεώρητο, καμιά αντίρρηση. Αλλά κάτι έχει γίνει.
Nice.
Για παράδειγμα, πρώτον, οι ξένες άμεσες επενδύσεις το 2017 και 2018 εκτοξεύτηκαν στα μεγαλύτερα δυνατά επίπεδα της τελευταίας 15ετίας. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι. Θέλουμε και οι άλλες επενδύσεις να ανέβουν. Ανεβαίνουν, αλλά όχι επαρκώς. Πράγματι, το 1,3 που είναι ο δείκτης της ανάπτυξης για το πρώτο τρίμηνο φέτος και που είναι μικρότερο του προβλεπόμενου, αλλά όχι όμως ότι αλλάζει ριζικά την πορεία της πρόβλεψης. Μέσα εκεί, προσέξτε ένα στοιχείο, έχει αύξηση επενδύσεων, ό,τι έχουν συμβεί το πρώτο τρίμηνο, και αύξηση εξαγωγών.
Ναι.
Που συνδυάζεται με τις επενδύσεις το θέμα αυτό.
Τέλος πάντων, δεν έχουμε άλλο χρόνο, ενδιαφέρεσαι να συζήτηση. Αλλά
άρα λοιπόν μεθαύριο
ναι.
θα ψηφίσουμε με βάση πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα και κυρίως πώς θέλουμε να βγει από την κρίση η χώρα. Προς τα πού, ξανά προς τα πίσω. Με ψεύτικες φορολογικές ελαφρύνσεις 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξαγγέλνει η Νέα Δημοκρατία χρονολογία που θα πάει τα λεφτά αυτά.
Ναι, λέτε για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω την Κομισιόν να τραβάει λίγο τα στήματα που λέει στην εκκλησία της εσάς.
Η Κομισιόν, προφανώς, σας είπα, έχουν πάρει αέρα όλα τα γεράκια μετά τις ευρωεκλογές στην Ευρώπη. Και αυτά που λέει η Κομισιόν, να τα δούμε πώς είναι ακριβώς. Δεν είναι όπως τα παρουσιάζουμε εδώ πέρα. Η Κομισιόν λέει, για παράδειγμα, ότι έχουμε αύξηση κατά 1.700 άτομα στο δημόσιο τομέα συμβασιούχους. Σοβαρά. Διαλύθηκε ο δημόσιος τομέας. Να μας πει αν είναι σωστές, αν είναι σωστοί οι τομείς που παίρνουμε ανθρώπους. Διότι για να ανασυγκροτηθεί ο δημόσιος τομέας εκτός των άλλων, που είναι αναγκαίος ένας άλλος δημόσιος τομέας.
Πού τους πήρατε, ρε Νίκο, πού τους πήρατε. Πήρατε στα νοσοκομεία, πήρατε στην αστυνομία.
Βεβαίως, πήραμε στα νοσοκομεία.
Άσε με τώρα. Μετακλητή είναι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, πήρατε κόσμο. Άσε τώρα, έλα.
Ένα λεπτό. Μην βγάλουμε συμπεράγματα από τον περίγυρό μας, το επαγγελματικό. Πήραμε στα νοσοκομεία, ναι. Πήραμε στην εκπαίδευση. Όταν ήμουν υπουργός παιδείας και συνεχίστηκε αυτό το πράγμα.
Αυτό που περάσατε χθες για την εκπαίδευση δεν είναι στην εκθέση Κομισιόν.
Τι εννοείται.
Αυτό που περάσατε εχθές και προχθές 10.000 μονιμοποιημένα.
Ναι,
δεν είναι στην Κομισιόν.
Είναι αναγκαίο.
Φυσικά είναι αναγκαίο.
Είναι ο κανόνας ένας προς ένας. Ένας φεύγει, ένας προσλαμβάνεται. Ενώ είναι δημοκρατία, λέει πέντε φεύγουν και ένας προσλαμβάνεται. Αν και χθες ο κύριος Ταϊκούρας άκουσα στην ΕΤ που μίλησε με τον κύριο Σταθάκη, κάπου άρχισε να συζητάει το ένας προς ένας. Άντε να πάρουμε μερικά στοιχεία, μπας και υπάρξει μια μεγαλύτερη συνεννόηση
λοιπόν,
για το μέλλον.
Καλημέρα σας κύριε φίλε.
Καλή σας μέρα.
Χαιρετούμε. Γεια σας.